at Føroyar hevur næst lægsta arbeiðsløysisprosent í Europa. Tey er norri. Og tvað er þess sagt, svo haldi ég til að það stóri ábjörðu samband alls læsni sem ég hafi verið fundur í mörgum ein bólkur sem í kvinnur 45 ár pluss som byggva að byggt, som hefa arbeidt í fiskarvissis, legarvissisvinnunni og som í veragannum þann erbjörn sem okkur hefa að hversu fó okkur hendan partner okkur arbeidsvissi utan arbeidsmannin og þið ein veldig erbjörn og þú haldi ég aðsinn sem eigin sér, þið viktig fyrir okkur að fara inn saman mennamálaræði, þetta almannamálaræði sem hefur við fórsakar gert nokkur endar sáði her, það þetta utan allsýbanni og okkur vinnumálaræðum og finna lausnir hessin her viðvíkjandi. Så jeg pyrr oppe fyrir tøyja nokkur og saman røyna að få hetta virka til gangens fyrir tvei som lúi under du idea en gansu til þetta gera til að tíu var forferdelig problem ikkje kunna koma ut av arbeidsmarknaden utan med öllmann og utan man simpelthen ikkje hefur fyrir að finna sér arbeid her og tøyja nokkur uppgave að finna lost som gjer til að okkur kunna fyrir að og fyrir að metis fyrir og hefði fyrir að 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 pensionistar og ungu og alla forsøkar klienta. Tjama vi og gammal. Takk for at jeg var med.
Ja, takk, så er hesten her.